Бишкекте эртең мененки саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман таң, угарман, азаттык радиосунун эртең мененки берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы бир саатта Өкмөт кийинки жылы биометрикалык паспорт берерин убада кылды. Буга чейинки чыгарылар, соттук териштирүүлөр эмне болду?
Ошол маселелер азыр чечилип, каралып, ошол иштердин үстүндө иштеп жатабыз биз азыр.
Иракта демонстранттарга жасалган чабуул 8 адамдын өмүрүн алды.
Айрымдар биздин чатырга куралчан кирип келип ата башташты. Биз тынч, куралсыз отурганбыз.
Гапарайтиев атындагы музейде жоголгон баалуу сүрөттөр тууралуу козголгон кылмыш иши соңуна чыга элек. Мына ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Бүгүн 8-февраль күнгө ишемби. Студияда мен Элиза Кененбаева. Соңку жаңылыктарды сунуштайбыз, сөз Кубат Касымбековтон.
Чечендагы адам укуктары жөнүндө иликтеп жүргөн журналист Елена Милашина өзүнө жана адвокатына кол салуунун артында чечен лидерлери турат деп эсептейт. Ал мындай оюн 7-февралда Эхо Москвы радиосу менен маегинде билдирди.
Ну, конечно, это все понятно, что это организованное нападение.
Албетте, бул атайын уюштурулган кол салуу экенин түшүнүктө элем. Бул Чечендагы иштеп жаткан адвокаттар менен журналисттерди бутага алган кезектеги кол салуу, деди Милашина. Журналистке жана анын адвокаты Марина Дубровинага 6-февралдын кечинде Грозный шаарындагы мейманканалардын биринин кире беришинде белгисиз топ кол салган. Маалыматка ылайык, кол салгандардын арасында аялдар болгон жана алар журналист менен адвокатты уруп тепкилешкен. Окуяны белгисиз бирөөлөр камерага тартуулашкан. Бул окуя боюнча Орусиянын курамындагы Чечендин бийлиги комментарий берилет. Венгрия Сербия менен чек арасындагы бир күн мурда жабылган өткөрмө бекетти кайра ачты. Бул маалыматты мажар полициясы 7-февралда ырастады. Өткөрмө бекет 6-февралда Сербия аркылуу келе жаткан качкындарды жана мигранттарды Венгрияга кое бербөө үчүн жабылган. Ал күнү 200 чукул мигрант бала чакасы менен чек арага топтолуп бекетти ачууну өтүнүшкөн. Алар биз качкынбыз, кылмышкер эмеспиз, биз ачарчылыктан эмес согуштан качып келатабыз деген сыяктуу жазуулар жазылган плакаттарды да көтөрүп турушкан. Биздин башка тандообуз жок, үмүтүбүз өчтүн. Артка кайта албайбыз, башка жакка да бара албайбыз. Ошондуктан биз бул жердебиз. Азыр кыш, аба ырайы начар. Биздин балдарыбыз бар, кар-картаңдарыбыз бар. Деп билдирген эле ал жердеги алжирлик мигрант Абдулла 2015-2016 жылдары жакын чыгыштан жана түндүк Африкадан Европага кирген миллионго чукул мигранттын 100 000 Балкан мамлекеттери аркылуу өткөн. Венгриянын бийлиги качкындар менен мигранттардын өз аймагына өтүшүн алдын алуу максатында чек арага кабаттап зым тартып койгон эле. Жапониянын Йокохама портунда карантинде турган круиздик кемеде коронавирус жугузуп алгандардын саны 61 кишиге жетти. Бийлик инфекция аныкталган бейтаптар атайын даярдалган ооруканаларга жөнөтүлүп жатканын билдирди. Кемеде бир нече өлкөнүн жарандары, бардыгы болуп 3700 киши бар. Жүргүнчүлөр круиздик кемедеги жабык залдарда белгилүү бир убакытка чогулушкан. Менимче алар мындай шартта бири бири менен улам жакындан байланышта болгондуктан вирус чуккандардын саны көбөйдү, деди Жапониянын саламаттык сактоо министри Кацунобу Като. Жапон премьер министр Синзо Абе болсо Гонконгдон Окинава аралына келе жаткан дагы бир круиздик кеменин чет өлкөлүк жүргүнчүлөрү Жапонияга киргизилбей турганын, себеби ал кемеде да коронавирус боюнча шектүү бейтаптар бар экенин айтты. Кытайдын өзүндө өпкөнү сезгенкен бул вирустан 636 киши каза болду. Алардын арасында бул элде тууралуу алгачкылардан болуп коңгуроо кагып чыккан 34 жаштагы дарыгер Ли Венлян да бар. Жергиликтүү жаңылыктарга келсек, Ысык Көл облусунда күйөөсү өрт коюп жабыркаган келин Сатина Бабаканова аны кечирген тосмо арызынан кайра баш тартып жатат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Бабаканованын жактоочусу Назира Абдумуминова билдирди. Адвокаттын айтымында тосмо арыз жазылган анык, бирок андай кадамга барууга ар кандай кысым көрсөтүү, коркутуу, үркүтүү түрткү болгон.
Өлтүрүп салабыз, мынтип кетебиз, интип кетебиз деп эми ар кандай коркутуу, үркүтүүлөр болгондугунан улам барып тосмо арыз жазгынын дегенден ал барып жазган экен. Бүгүнкү күндө ал тосмо арызды мен колдобойм, мыйзам чегинде жоопко тартылсын деп маалымат берди. Арызды папасы жазган экен,
деди жактоочу Назира Абдумуминова. Бензинге күйгөн Сачана күйөөсүн кечирип милицияга тосмо арыз жазганын буга чейин Ысык Көл облустук ички иштер башкармасынын басма сөз катчысы Усталбек Субакунов айткан. Окуя 4-январ күнү Кара Кол шаарындагы борбордук базарлардын биринде болгон. Анда күйөөсү Сачанага бензин куюп аны кызганыштан улам өрттөп жибергени айтылган. Шектүү адам 2 айга камакка алынган. Бишкектин мурдагы мэрлери Албек Ибраимов менен Кубанычбек Кулматовдун сотуна алардын жабыркады деген тараптын өкүлдөрү келген жок. Ошол себептен шаардык соттогу алгачкы отурум кийинки жума 14-февралга которулду. Бул тууралуу Азаттык радиосунун адвокаты Сергей Слесаров билдирди. Анын айтымында мурдагы мэрлерге карата козголгон кылмыш иши боюнча жабыркаган тарап деп бир нече мекеме өтүүдө.
Министерство образования, мэрия города.
Алар билим берүү жана эл министрлиги, Бишкек мэриясы, Дастан ишканасы жана мамлекеттик мүлк фонду, деди Слесарев. 2019 жылдын 23 декабрында Бишкектин Ленин райондук соту Ибраимовду 15 жылга кесип, Кулматовду 5 миллион сом айыппул төлөгө милдеттендирип абактан үй камагына бошоткон. Алар Бишкек четиндеги калыс ордо конушунда мектепти курууга кеткен 2 миллион долларды пайдаланууда жемкорлукка барган деп айтылган. Өкүмгө нааразы эки тарап тең шаардык сотко апелляциялык арыз жазган. Аларда президент Сооронбай Жээнбеков Жалал Абадта мас абалында машина айдады деп шек саналып жаткан судьяны кызматтан алганы белгилүү болду. Президенти 7-февралдагы жарлыгы менен тартип комиссиясынын сунушун колдогонун, Жалал Абад шаардык сотунун судьясы Элмира Сулайманованын ыйгарым укуктары токтотулганын мамлекет башчысынын басма сөз кызматы кабарлады. Милициянын маалыматына караганда былтыр 30-декабрга караган түнү Жалал Абад шаарында жергиликтүү телеканал менен бирге атайын рейд уюштурулган. Рейд учурунда Toyota үлгүсүндөгү автоуна Nexia машинесин сүзүп алган. Текшерүү Toyota машинесин айдоочусу судья Элмира Сулайманова автоунун жанында документтери жок кызуу абалында айдап баратканын аныктаган. Натыйжада Сулайманованын машинеси токтотмого коюлуп айып салынган. Кийин Элмира Сулайманова жол кыймыл коопсуздугун көзөмөлдөө бөлүмүнүн кенже тескөөчүсү ага карата түзгөн протоколду жокко чыгарууну суранып өз иштеген Жалал Абад шаардык сотуна кайрылган.
Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка кабарларды азаттык чекит орг сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп, көрүп, уга аласыз. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы. 8-февралда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Абанын температурасы чүйдө 13-18 градус жылуу, Таласта 12-17, Баткен, Ош, Жалал Абадта 14-19 градус плюс белгиси менен. Ысык Көлдө 4-9 градус жылуу, Нарында 1-6 градус суук, ал эми бийик тоолуу райондордо 3-8 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 15-17 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. АКШ Кыргызстандын жарандарына иммиграциялык визага чектөө киргизүүсүнүн негизги себебин өлкө биометрикалык паспорт жасай албай жатканы менен түшүндүрдү. Өкмөт ушундан кийин гана бул маселеге кайрадан көңүл буруп, биометрикалык паспорттарды келерки жылдан тарта бере баштаарын убада кылууда. Буга чейинки соттук териштирүүлөр эмне болду? Жарандар биометрика паспортун качан колуна алышат? Иштин чоо жайын кабарчыбыз Замира Кожобаева иликтеп көрдү.
АКШ Кыргызстандын жарандарына виза берүүнү чектеп, анын негизги себеби катары биометрикалык паспорт али күнчө ишке кире электигин көрсөттү. Бул чыргаууда эле мамлекеттик каттоо кызматы электрондук паспорт чыры эми гана аягына чыкканын белгилеп, жаңыдан тендер жарандарын маалымдады. Аталган мекеменин маалыматкачысы Адилет Бейшеналиев кийинки жылдан тарта жарандарга биометрикалык паспорт бериле баштай турганын Азаттыкка айтты.
Мамлекеттик каттоо кызматы жаңы тендер уюштурууга жанагы жаңы бланктарды сатып алууга ошондой жаңы тендер жарыялаш керек. Ошол маселелер азыр чечилип каралып, ошол иштердин үстүндө иштеп жатабыз биз азыр.
Кыргызстанда ички жарандык паспортторго 2017 жылдан тарта биометрикалык маалыматтар камтыла баштаган. Биометрикалык паспортко электрондук бланк алууга байланышкан паспорт чыры тууралуу иш 2018 жылы башталган. Мамлекеттик каттоо кызматы уюштурган тендерге чет өлкөлүк 5 компания катышкан. Анда литвалык Garsu Pasaulis компаниясы жеңүүчү болуп табылган. Бирок сынактын бир катышуучусу германиялык Мюльбайер компаниясы тендерде эреже бузууга жол берилди деп сынактын жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылган. Аталган компания менен кызматташ жүргөн юрист Азамат Бекеновдун Азаттыкка ырастаганына караганда, жаңыдан тендер жарыяланары тууралуу маалымат компанияларга да келип түшкөн.
Мен билгени менен 2 күн мурун компанияларга жибериптир суроо катышасыңарбы депчи, бааларыңарды жибергиле деп. Бир айдан кийин мен билишимче кайра жаңы тендер болуп кетти.
Мамлекеттик сатып алуулар тууралуу 2019 жылы кабыл алынган жаңы мыйзам боюнча тендер 2 баскыч менен өтөт. Ага ылайык биринчи баскычта компаниялардын квалификациялык жана техникалык тарамети каралат. Талаптарга жооп берген ишканаларды экинчи этапка өткөрүп, андан кийин гана тендердин баасы ачылат. Ишканалардын ортосундагы сынак ошонон тарта башталат. Ошол эле учурда Орусия гранттык негизде эч кандай тендерсиз эле Кыргызстанга 1,5 миллион дана биометрикалык паспорт даярдап берери тууралуу маалыматтар айтылган. Бирок бул сөздөрдү мамлекеттик каттоо кызматы азырынча ырастаган да жок, төгүнгү да чыгарай элек.
Бул боюнча мен эч бир комментарий бере албайм, айта албайм.
Кыргызстанда биометрикалык паспорт али күнчө берилбейт. Тескерисинче, Кыргызстандын паспорттору жасалма жана мыйзамсыз жол менен дүйнөгө тараган фактылар катталып, оор кылмыш боюнча айыпталган чет өлкөлүктөрдү алып жүргөнү өлкөнүн эл аралык аброюн төмөндөттү деп катуу сынга алынууда. Айрым эксперттер паспорт коопсуздугунда Кыргызстан борбор Азияда эң артта калды деп айтышты. Мурдагы дипломат, саясатчы Бакыт Бешимов азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүнө курган маегинде муну баса белгиледи.
Таджикистан, Туркменистан, Казакстан, Өзбекистан 2008-2010 жылы иши кылып 10 жыл мурда ошол биометрик паспорттору өтүп, тиешелүү маалыматты Америка Кошмо Штаттары менен алмашып, мындай алака түзгөндө Кыргызстан болсо ошонун бирин да аткарган эмес да.
Кыргыз бийлигинин 2019 жылдан тарта биометрикалык паспорттарды берүү аракетин жокко чыгарган паспорт чырына байланыштуу 1 жылдан ашуун убакытка созулган. Ишке быйыл январдын башында чекит коюлган. 1-май райондук соту тендер боюнча иш козголгон мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын мурдагы орун басарлары Руслан Сарыбаевке жана Данияр Бахчиевке, ошондой эле Инфоком мамлекеттик ишканасынын мурдагы башчысы Талант Абдуллаевке 6 категориядагы айыппул салып, өздөрүн эркиндикте калтырган чечим чыгарган. Айрым байкоочулар өлкөнүн аброюна көө жапкан ишке жеткирген жетекчилерге жумшак жаза берилген деп белгилешүүдө. Журналисттик иликтүүлөр фондунун төрагасы Айбек Турдалиев:
берилген жаза өтө эле жумшак болуп калды. Себеп дегенде кийинки паспорт чыгарган ишканадагылар бул айыбы жеңил эле экен, мындай нерсени кайталаса жасаса болот дегендей ойдо калышы мүмкүн.
Жаңы үлгүдөгү электрондук паспорттогу жарандардын сүрөтү чапталган барагы поликарбонат пластиктен жасалып, ичинде маалымат камтылган чип орнотулат. Ал 40га жакын коргоочу элементке ээ болот. Бишкектен Замира Кожобаева.
Эми башка темалардан, былтыр Гапарайтиев атындагы көркөм сүрөт музейинде зыянга учураган жана жоголгон баалуу сүрөттөр тууралуу козголгон кылмыш иши соңуна чыга элек. Бул тууралуу маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов парламентте билдирди. Музей фондун текшерип жаткан комиссиянын иши убактылуу токтоп турат. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Көркөм сүрөт музейинин мурдагы жетекчиси Юрустанбек Шыгаев сүрөт чырынан улам 2019 жылдын май айында жумуштан кеткен. Анда Маданият министрлиги тарабынан түзүлгөн комиссия Шыгаев Николай Свершковдун Кыл калеминен жаралган ит менен ат жана Николай Генин Бакуниндин портреттери аттуу сүрөттөрүнүн түп нускасын алып көчүрмөсүн жасап жатканда бузуп алганын аныктаган. Мындан улам коомдук талкуу болуп, министрлик бул биринчи же экинчи учур эмес деп шек санап, комплекстүү текшерүү жүргүзүү үчүн комиссия түзгөн. 2020 жылы 5-февралда Жогорку Кеңеште маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов суроолорго жооп берип жатып, бул чуулгандуу иштин жөн жайы тууралуу мындай деди:
две картины, которые были испорчены.
Сапаты бузулган эки картинаны мурдагы директор кайра калыбына келтирүү үчүн даяр экени тууралуу маалымат бар. Аны оңдоо 10,000 доллар турат экен. Түп нуска эмес экени аныкталган эки картина тууралуу эч кандай маалымат жок. Мурдагы директор алар кайда экенин айтпай жатат. Тергөө иштери жүрүп жаткандыгына байланыштуу бизде эч кандай маалымат жок. Бирок кат жүзүндө ошол эки картинанын ордуна ошол доордогу, ошол убактагы, ошол баадагы башка эки картина алып келейин деп кайрылган. Азыр бул вариант каралып жатат. Маселени комиссия карайт.
Нет, но будет комиссия сейчас решать.
Музейдеги сүрөттөрдүн жоголушун иликтөө үчүн түзүлгөн комиссия көркөм сүрөт музейинин сүрөт сактоочу жайында турган өтө баалуу мамлекеттин рухий дөөрөтү сыймыгы деп эсептелген 4,000 эмгектин болгону 250 даанасын гана текшерип, алардын ичинен 4 чоң эмгектин 2 бузулганын, 2 жасалма экенин тактаган эле. Ал эми калган 3,000 ашык картинанын канчоосу жасалма экени, канчоосу уурдалганы белгисиз. Комиссия былтыртан бери иштей элек. Анын себебин комиссия жетекчиси Таалай Усубалиев мындайча түшүндүрдү.
токтоп калган себебибиз баягы жайкы каникул болуп калды, андан кийин көбүлөр сабак беришет, биз болсо баягы бекер иштеп атпайбызбы, баягы эч жөн эле баягы патриоттук сезимде иштеп текшерип атабыз. А музейди текшериш бул өтө эле татаал, ушунчалык баягы ответственный жумуш да, ошондуктан деген баягы бир жолу азамат апарыш менен сүйлөшүп калсак, ал айтты эми акчасын деле төлөп берели, текшергиле деп. Анан мен азыр болсо ошо комиссия менен сүйлөшүп атам, кимиси бош болот, кайра ошол экини жандандырып баягы иштейбиз го ошо.
Усубалиев Шыгаевдин жасалма экени аныкталган эки картинанын ордуна башка картиналарды алып келип берем дегенин, анын өз күнөөсүн мойнуна алганы деп түшүнгөнүн, бирок эл сүрөтчүсүнүн рухий баалуулуктарга тойлордо кийит алмашкандай мамиле кылып жатканы уяттуу көрүнүш экенин кошумчалады. Юрустанбек Шыгаев буга чейин азаттыгынын алгысына комментарий берип жатып, Свершков менен Гениндин эмгектерин экинчи кабаттан экспозициядан кабинетине алып келип, студенттерге көрсөтмө курал жасоо үчүн сканер кылам деп атып бузуп алганын, аларды кайра оңдоп берерин айткан. Бул жолу Шыгаевтан өзүнүн иш бөлмөсүнө илинген, жасалма экени аныкталган учурда дайын оту чыкпай аткан Андрей Мыльниковдун «Түш» жана Евсей Маисенконун «Ольга» аттуу шедеврлеринин түп нускасы тууралуу маалымат алууга мүмкүн болгон жок. 2017-жылы Коопсуздук кеңешинин жумушчу комиссиясы маданият министрлигинде коррупциялык 26 тобокелдик бар деп, ага 10 жыл ичинде тарых музейинен жоголгон 503 экспонатты кошкон. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттыктын таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Студияда мен Элиза Кененбаева. Оодон кеткен баардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар, дариги азаттык чекит орг. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. АКШ Кыргызстандын жарандарына иммиграциялык визага чектөө киргизүүсүнүн негизги себебин өлкө биометрикалык паспорт жасай албай жатканы менен түшүндүрдү. Өкмөт ушундан кийин гана бул маселеге кайрадан көңүл буруп, биометрикалык паспорттарды келерки жылдан тарта бере баштаарын убада кылууда. Буга чейинки соттук териштирүүлөр эмне болду? Жарандар биометрика паспортун качан колуна алышат? Иштин чоо жайын кабарчыбыз Замира Кожобаева иликтеп көрдү.
АКШ Кыргызстандын жарандарына виза берүүнү чектеп, анын негизги себеби катары биометрикалык паспорт али күнчө ишке кире электигин көрсөттү. Бул чыргаууда эле мамлекеттик каттоо кызматы электрондук паспорт чыры эми гана аягына чыкканын белгилеп, жаңыдан тендер жарандарын маалымдады. Аталган мекеменин маалымат катчысы Адилет Бейшеналиев кийинки жылдан тарта жарандарга биометрикалык паспорт бериле баштай турганын Азаттыкка айтты.
Мамлекеттик каттоо кызматы жаңы тендер уюштурууга, жанагы жаңы банктарды сатып алууга ошондой жаңы тендер жарыялаш керек. Ошол маселелер азыр чечилип каралып, ошол иштердин үстүндө иштеп жатабыз биз азыр.
Кыргызстанда ички жарандык паспорттарга 2017-жылдан тарта биометрикалык маалыматтар камтыла баштаган. Биометрикалык паспортко электрондук бланк алууга байланышкан паспорт чыры тууралуу иш 2018-жылы башталган. Мамлекеттик каттоо кызматы уюштурган тендерге чет өлкөлүк 5 компания катышкан. Анда Литвалык Garsu Pasaulis компаниясы жеңүүчү болуп табылган. Бирок сынактын да бир катышуучусу, Германиялык Мюльбауэр компаниясы, тендерде эреже бузууга жол берилди деп, сынактын жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылган. Аталган компания менен кызматташ жүргөн юрист Азамат Бекеновдун Азаттыкка ырастаганына караганда, жаңыдан тендер жарыяланары тууралуу маалымат компанияларга да келип түшкөн.
Мен билгеним менен 2 күн мурун компанияларга жибериптир суроо катышасыңарбы депчи, бааларыңарды жибергиле деп. Бир айдан кийин мен билишимче кайра жаңы тендер болуп экен.
Мамлекеттик сатып алуулар тууралуу 2019-жылы кабыл алынган жаңы мыйзам боюнча тендер эки баскыч менен өтөт. Ага ылайык, биринчи баскычта компаниялардын квалификациялык жана техникалык тарамети каралат. Талаптарга жооп берген ишканаларды экинчи этапка өткөрүп, андан кийин гана тендердин баасы ачылат. Ишканалардын ортосундагы сынак ошонон тарта башталат. Ошол эле учурда Орусия гранттык негизде эч кандай тендерсиз эле Кыргызстанга 1.5 миллион даана биометрикалык паспорт даярдап берери тууралуу маалыматтар айтылган. Бирок бул сөздөрдү мамлекеттик каттоо кызматы азырынча ырастаган да жок, төгүнгү да чыгара элек.
Бул боюнча мен эч бир комментарий бере албайм, айта албайм.
Кыргызстанда биометрикалык паспорт али күнчө берилбейт. Тескерисинче, Кыргызстандын паспорттору жасалма жана мыйзамсыз жол менен дүйнөгө тараган фактылар катталып, оор кылмыш боюнча айтылган чет өлкөлүктөрдү алып жүргөнү өлкөнүн эл аралык аброюн төмөндөттү деп катуу сынга алынууда. Айрым эксперттер паспорт коопсуздугунда Кыргызстан борбор Азияда эң артта калды деп айтышты. Мурдагы дипломат, саясатчы Бакыт Бешимов Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүнө курган маегинде муну баса белгиледи.
Таджикистан, Туркменистан, Казахстан, Узбекистан. 2008, 2009, 2010 жылы иши кылып 10 жыл мурда ошол биометрик паспорттарга өтүп, тиешелүү маалыматты Америка Кошмо Штаттары менен алмашып, мындай алака түзгөндө Кыргызстан болсо ошонун бирин дагы аткарган эмес да.
Кыргыз бийлигинин 2019 жылдан тарта биометрикалык паспорттарды берүү аракетин жокко чыгарган паспорт чырына байланыштуу 1 жылдан ашуун убакытка созулган. Ишке быйыл январдын башында чекит коюлган. 1-май райондук соту тендер боюнча иш козголгон мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын мурдагы орун басарлары Руслан Сарыбаевке жана Данияр Бакчиевке, ошондой эле Инфоком мамлекеттик ишканасынын мурдагы башчысы Талант Абдуллаевке 6 категориядагы айыппул салып, өздөрүн эркиндикте калтырган чечим чыгарган. Айрым байкоочулар өлкөнүн абройуна көз жапкан ишке жеткирген жетекчилерге жумшак жаза берилген деп белгилешүүдө. Журналисттик иликтөөлөр фондунун төрагасы Айбек Турдалиев.
Берилген жаза өтө эле жумшак болуп калды. Себеп дегенде кийинки паспорт чыгарган ишканадагылар бул айыбы жеңил эле экен, мындай нерсени кайталаса жазса болот дегендей ойдо калышы мүмкүн.
Жаңы үлгүдөгү электрондук паспорттагы жарандардын сүрөтү чапталган барагы поликарбонат пластиктен жасалып, ичинде маалымат камтылган чип орнотулат. Ал 40 жакын коргоочу элементке ээ болот. Бишкектен Замира Кожобаева.
Эми башка темалардан, былтыр Гапар Айтиев атындагы көркөм сүрөт музейинде зыянга учураган жана жоголгон баалуу сүрөттөр тууралуу козголгон кылмыш иши соңуна чыга элек. Бул тууралуу маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов парламентте билдирди. Музей фондун текшерип жаткан комиссиянын иши убактылуу токтоп турат. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Көркөм сүрөт музейинин мурдагы жетекчиси Юрустанбек Шыгаев сүрөт чырынан улам 2019 жылдын май айында жумуштан кеткен. Анда Маданият министрлиги тарабынан түзүлгөн комиссия Шыгаев Николай Свершковдун Кыл калемден жаралган ит менен ат жана Николай Генин Бакуниндин портреттери аттуу сүрөттөрүнүн түп нускасын алып көчүрмөсүн жасап жатканда бузуп алганын аныктаган. Мындан улам коомдук талкуу болуп, министрлик бул биринчи же экинчи учур эмес деп шек санап, комплекстүү текшерүү жүргүзүү үчүн комиссия түзгөн. 2020 жылы 5 февралда Жогорку Кеңеште Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов суроолорго жооп берип жатып, бул чуулгандуу иштин жөн жайы тууралуу мындай деди.
Две картины, которые были испорчены.
Сапаты бузулган эки картинаны мурдагы директор кайра калыбына келтирүү үчүн даяр экени тууралуу маалымат бар. Аны оңдоо 10,000 доллар турат экен. Түп нуска эмес экени аныкталган эки картина тууралуу эч кандай маалымат жок. Мурдагы директор алар кайда экенин айтпай жатат. Тергөө иштери жүрүп жаткандыгына байланыштуу бизде эч кандай маалымат жок. Бирок кат жүзүндө ошол эки картинанын ордуна ошол доордогу, ошол убактагы, ошол баадагы башка эки картина алып келейин деп кайрылган. Азыр бул вариант каралып жатат. Маселени комиссия карайт.
Нет, но будет комиссия сейчас решать.
Музейдеги сүрөттөрдүн жоголушун иликтөө үчүн түзүлгөн комиссия көркөм сүрөт музейинин сүрөт сактоочу жайында турган өтө баалуу мамлекеттин рухий дөөрөтү сыймыгы деп эсептелген 4,000 эмгектин болгону 250 даанасын гана текшерип, алардын ичинен 4 чоң эмгектин экөөсү бузулганын, экөөсү жасалма экенин тактаган эле. Ал эми калган 3,000 ашык картинанын канчоосу жасалма экени, канчоосу уурдалганы белгисиз. Комиссия былтыртан бери иштей элек. Анын себебин комиссия жетекчиси Таалай Усубалиев мындайча түшүндүрдү.
Токтоп калган себебибиз баягы жайкы каникул болуп калды, андан кийин көбүлөр сабак беришет, биз болсо баягы бекер иштеп атпайбызбы, баягы эч жөн эле баягы патриоттук сезимде иштеп текшерип атабыз. А музейди текшериш бул өтө эле татаал, ушунчалык баягы ответственный жумуш да, ошондуктан деген баягы бир жолу Азамат Капарович менен сүйлөшүп калсак, ал айтты эми акчасын деле төлөп берели, текшергиле деп. Анан мен азыр болсо ошо комиссия менен сүйлөшүп атам, кимиси бош болот, кайра ошол экени жандандырып баягы иштейбиз кошо.
Усубалиев Шыгаевдин жасалма экени аныкталган эки картинанын ордуна башка картиналарды алып келип берем дегенин, анын өз күнөөсүн моюнуна алганы деп түшүнгөнүн. Бирок эл сүрөтчүсүнүн рухий баалуулуктарга тойлордо кийит алмашкандай мамиле кылып жатканы уяттуу көрүнүш экенин кошумчалады. Юрустанбек Шыгаев буга чейин азаттыгын алгысына комментарий берип жатып, Свершков менен Генин эмгектерин экинчи кабаттан экспозициядан кабинетине алып келип, студенттерге көрсөтмө курал жасоо үчүн сканер кылам деп атып бузуп алганын, аларды кайра оңдоп берерин айткан. Бул жолу Шыгаевтан өзүнүн иш бөлмөсүнө илинген, жасалма экени аныкталган, учурда дайын оту чыкпай аткан Андрей Мыльниковдун түш жана Евсей Маисенконун Ольга аттуу шедеврлеринин түп нускасы тууралуу маалымат алууга мүмкүн болгон жок. 2017 жылы Коопсуздук кеңешинин жумушчу комиссиясы Маданият министрлигинде коррупциялык 26 тобокелдик бар деп, ага 10 жыл ичинде тарых музейинен жоголгон 503 экспонатты кошкон. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Ирактын түштүгүндөгү Наджаф шаарында демонстранттар отурган лагерге кол салуудан кеминде 8 адам өлүп, ондогону жаракат алышты. Экономикалык реформаны, коррупцияга каршы чечкиндүү күрөштү талап кылып чыккандарга карата зомбулукту Улуттар уюму, АКШ жана Ирактын жаңы премьер-министри кескин сынга алышты. Теманы Али Токтокунов улантат.
Айрымдар биздин чатырга куралчан кирип келип ата башташты. Биз тынч, куралсыз отурганбыз. Хасан дароо жан берди.
Деди Тажияга келген демонстранттардын бири. Наджаф шаарында митингчилер бир аянтка чогулуп, чатыр тигип акциясын улантып келишкен. 5 февралда аларга Муктада Аль-Садырдын тарапташтары кол салган. Баш кийимдеринен улам көк шапкечендер деп аталгандар кууп таратууну көздөп, күйүүчү май куюлган бөтөлкөлөрдү ыргытышкан. Кагылышуу учурунда ок да атылган. 8 өлтүрүлгөндөн тышкары жаракат алган демонстранттар 20 деп, бирлери 60 кем эмес деп башка маалымат каражаттары кабарлоодо. Дайындалганына бир жума боло элек. Премьер-министр Мухаммед Тауфик Аллави бул кол салууну кескин айыптады.
Мындай жагдай таптакыр кабыл алыңгыз. Наразылык билдирип чатыр тигип отургандар биздин эле карапайым балдар. Алар толук сыйырматка жана баага татыктуу. Биздин милдет куугунтуктап басмырлоо эмес, аларга кызмат кылып талаптарын угуу.
Ошондой эле Аллави мындай зомбулук улана берсе жаңы өкмөттү курай албасын ишара кылды. Наджафтагы окуя Ирактагы акыркы айлардагы болуп жаткан кандуу кагылышуулардын бири гана. Өкмөткө каршы тынч демонстрациялар өткөн жылдын октябрынан бери уланып келет. Эл Ирактын ички ишине чет өлкөлөрдүн кийлигишүүсүн четке кагууну, ошондой эле коррупция менен жумушсуздуктун күчөшүнө жол берген бийликтин отставкасын талап кылып келет. Түрдүү шаарларда көчөгө чыккандарга күч түзүмдөрү репрессиялык мамиле жасап, ушул убакка чейин кеминде 600 адам өлгөнү расмий айтылган, миңдеген адам жаракат алышкан. Ал эми Наджафтагы кол салууга жоопкер шииттердин диний лидерлеринин бири Муктада Аль-Садыр адегенде демонстранттарды колдоп чыккан. Ал өлкөгө тышкы күчтөр кийлигишпеши керек деп баса айткандардын бири. Бирок кийин позициясын өзгөртүп, тынч демонстранттардан бөлүнүп, Ирандын бийлиги колдогон партияларга ыктап кетти. Аль-Садыр акыркы күндөрү жаңы премьер Аллавини күч түзүмдөрүн колдоого чакырып жатат. Дүйнөлүк коомчулук Ирактагы окуяларга тынчсыздануу менен карап турат. 5 февралдагы кандуу окуядан кийин Бириккен Улуттар Уюмунун Ирактагы чабарманы Жанин Хеннис Пласхарт тынч демонстранттар өтө кеч болуп калганда эмес, дайыма корголушу керектигин Твиттер аркылуу билдирди. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Майк Помпео зомбулукка от жаккан саясий ишмерлер менен тынч жыйынга чогулгандарды коргой албаган өкмөттөгүлөр жоопко тартылышы керек деп эсептейт. Көчө жүрүштөрүнүн натыйжасында Иракта 1-декабрда өкмөт отставкага кетирилген. Жаңысы 2 айдан кийин гана бекитилди. Кезексиз парламенттик шайлоого чейин өкмөттү башкарууну мойнуна алган Мухаммед Тауфик Аллави демонстранттардын өлүмүнө себепкерлерди жоопко тартып, коррупция менен күрөшүүгө убада берүүдө. Ошол эле учурда Ирактын бийлиги азыр айыгыша атаандашып жаткан Тегеран менен Вашингтондун ортосунда тең салмакта мамилени кармоого тырышууда. Иран коңшусу жана ирактыктардын бир бөлүгүнө таасири зор. АКШ болсо Иракка маанилүү каржылык жана аскердик жардам көрсөтүп келет. Али Токтокунов, Азаттык.
Жалал-Абадта «Мен жаш үй бүлө» аталышындагы 3 айлык окуу башталды. Анда 20 кыз үй бүлө курууга даярдык тууралуу сабактан өтүп жатышат. Шаардык мэриянын жаштар комитети уюштурган саамалык жаш үй бүлөлөрдөгү ажырашуунун алдын алуу максатын көздөйт. Укук коргоочулар кыз келиндерге көбүрөөк укук билим зарыл экенин айтышат. Толугураак кабарчыбыз Руслан Калматов баяндайт.
Сен аз бушта эмне сезесиң? Мен азыр сен уштам, 18-25 жаш курактагы мында чогулган кыздардын бүгүн 4-үнчү сабагы. Алар бул жолу конфликт жана аны жайгаруунун жолдорун өздөштүрүп жатышат.
Булай ал бул эрке эко бир-бирине мындай төрт киши баягы эл шакат болгондо чейин кызда аябай көп конфликттер болгон, аябай көп эмоциялар болгон, түшүнбөстүктөр болгон.
Кыздардын арасындагы Мээрим Советбекова мектептин мугалими, 22 жаштагы педагог үй бүлөдөгү эркек аялдын орду адеп ахлактык нормалар тууралуу окутуудан кеңири түшүнүк алып жатканын айтат.
Кимдиген бул үй бүлөдөгү сенин жүрөгүңдөгү, жан дүйнөңдөгү эркиндик экенин негизгиси ошол экенин мен ушуну мындай түшүнүп жеттим.
Окутууну Жалал Абад шаардык жаштар иштери боюнча комитети жана ЫЙЫК Ата Журт коомдук жаштар фонду биргеликте уюштурууда. Мен жаш үй бүлө аталышындагы окутууда эркектер жана кыздар үчүн өзүнчө сабактар каралган. Тилекке каршы иш чарага үй бүлө куруу алдында турган жигиттер катталган эмес. Жаштар иштери боюнча комитеттин башка адиси Ороз Абдылдаев буларга токтолду.
Анан биздин коомдо эң көйгөйлүү маселелердин бири бул ажырашуулар да болуп атат да. Биз деле мисалы статистикалык маалыматтардан деле көрүп атабыз, ажырашып атат же болсо мындай болуп атат дегендерчи. Жаш үй бүлө долбоорун баштагандан кийин мүмкүн жакшы бир маалыматтарды алып калган болсо ажырашуунун дагы үй бүлөнүн бузулуусун дагы бир алдын алуу болуп эсептелет да. Анан бул жерде 20га жакын кыз кабыл алынган. Себеби эркектер менен кыздарды аралаштырып алдык, себеби өздөрүнүн дагы бир суроолору болсо өздөрү кеңири сүйлөшө алуу үчүн.
Кыздарга сабак ар жуманын бейшемби күнү түштөн кийин өтүлүп жатат. Өткөн айда башталган акысыз окутуу март айынын этегинде аяктайт. Долбоордо негизинен үй бүлө куруу алдында турган жигиттер жана кыздар үчүн таанышуу маданиятынан тартып, жубайлардын бири бирине болгон мамилелери, бала багып чоңойтуп аларды турмушка узатууга чейинки кадамдары үйрөтүлөт.
Негизи бул психологиялык сабактарда негизинен психологиялык сабактар сөзсүз түрдө динди алып кетет да, камтып кетет ичинечи. Анткени биз жан дүйнөбүз динсиз жашай албайт да.
Соңку жылдары үй бүлөлүк зомбулук фактылары арбып баратканын адистер айтышат. 2019 жылы Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулукка байланыштуу 8159 арыз катталса, алардын 554 гана сотко жөнөтүлгөн. 7045 иш тосма арыз жазылгандыктан кыскартылган. Адистер үй бүлөлүк зордук зомбулукту ажырашууларды азайтуу үчүн кыз келиндердин биринчиден укуктук маданиятын көтөрүү керек деген пикирде. Ариет аялдарды коргоо борборунун жетекчиси Гүлмайра Маттакурова мындай дейт.
Бүгүнкү күндө биздин кыз келиндерибиз эң негизгиси өзүнүн укугун коргой билиш керек. Анын укугу бузулганда кимге кайрылалат? Мен бүгүн кыз келиндерге алардын милдетин үйрөтүш керек. Анан алардын өздөрүнүн милдетин билбегендиктен үй бүлөлөр бузулуп атат, зордук зомбулук көбөйүп атат дегенден таптакыр каршымын. Себеби эч качан бир үй бүлөдөгү зордук зомбулукту чыгуу кесепетин экинчи үй бүлөгө таптакыр теңегенге болбойт.
Маалыматтарга караганда Кыргызстанда соңку жылдары ажырашкан үй бүлөлөрдүн катары калыңдаган. 10,400 ашык үй бүлө ажырашкан. Алардын басымдуусу Бишкек шаарында жана Чүй, Ош, Жалал Абад облустарында. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигинин аймагына экспорт көлөмү ага мүчө өлкөлөрдүн арасында эң төмөнкү көрсөткүчтө экени белгилүү болду. Жогорку кеңеште айрым депутаттар экспорт көлөмү Кыргызстан биримдиктин курамына киргенге чейинки деңгээлден дагы ылдыйлап кеткен жагдайды белгилешти. Премьер-министр буга объективдүү себептер бар экенин айтты. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кеңири баяндайт.
Евразиялык экономикалык комиссия уюмга мүчө мамлекеттердин ортосундагы соода жүгүртүүнүн деңгээлине салыштырма талдоо жүргүзүп, биримдиктин ичиндеги ар бир өлкөнүн экспорт көлөмү боюнча өткөн 2 жылдын жыйынтыгын чыгарды. Аталган жыйынтык боюнча Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдик ичиндеги өнөктөштөрүнө сатыкка чыгарган товарларынын экспорт көлөмү болгону 8.6% түзүп, уюмга мүчө 5 өлкөнүн ичинде эң төмөнкү көрсөткүчтү ээлеген. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдик уюмуна мүчө болордо өкмөт өлкө 180 миллиондук калкы бар рынокко кирип жатканын жана бул ата мекендик өндүрүштү өнүктүрүүгө чоң мүмкүнчүлүк түзөрүн белгилеген болчу. Анткени менен жогорку кеңештин Кыргызстан фракциясынан депутат Канатбек Исаев тескерисинче өлкө экспорт көлөмү боюнча биримдиктин ичинде эң акыркы орунга түшүп калганын мисал келтирип, анын себептерине кызыкты.
19-18 жылдында көрсөткүчтөрүн карасак дагы биздики эң төмөн жактан көрсөткүч экен. Анализ карасак, Армения мүчө мамлекеттер менен соодасын 52% көбөйткөн экен. Казакстан 42%, Белоруссия 41% көбөйткөн. Россия Федерациясы 30% көбөйтсө, Кыргыз Республикасы 8.6% гана көбөйтө алган да сооданы.
Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдик аймагына экспорт көлөмү өскөн эмес, ал эми өнөктөш өлкөлөрдөн кирген импорттун көлөмү көбөйгөн. Улуттук статистика комитетинин эсебинде 2019 жылдын январь-октябрь айларында Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдик уюмуна мүчө мамлекеттер менен өзара соодасынын көлөмү 2,185,000,000 AQD түзүп, 2018 жылдын мына ошол эле айларына салыштырганда 3.8% азайган. Республиканын Евразиялык экономикалык биримдик уюмуна мүчө мамлекеттер менен өзара соодасынын эң чоң үлүшү Орусия менен Казакстанга туура келет. Бирок айрым депутаттар биримдикке кошулганга чейин эле өлкөнүн негизги соода өнөктөшү болгон Орусияга Кыргызстандын товарларын экспорттоо көлөмү эмнеге төмөндөп кеткени тууралуу кеп козгошту. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынан депутат Алы Карашев экспорттун өзөгүн түзгөн өндүрүш тармактарынын соода жүгүртүү көлөмү азайып кеткенин белгиледи.
Россия Федерациясына 11 айдын жыйынтыгы менен экспорт 22.7% төмөндөп атат да. Ушуну анализдедиңер эмне себептен? Мына мен анализдеп чыктым. Биринчиден кийим тигүүдө мына Швея ошондон 48% төмөндөп атат. Анан кийин Малюс лампы заводунун продукциясы кетпей атат. Андан кийинкиси мына пахтанын өндүрүшүнөн дагы экспорт абдан төмөндөп кетип атат да. Мына 3 багытты өтө катуу колго алыш керек.
Кыргызстандын экспорт көлөмүнүн өзөгүн алтын өндүрүү түзүп, негизинен аны сыртка чыгарып сатуу менен байланыштуу. Тагырагы алтын 2018 жылы экспорттун 31% үлүшүн гана түзсө, 2019 жылы ал жогорулап 40.5% түзгөн. Мындан тышкары иштетилбеген ген жана баалуу металл 7.8%, кийим жана кийим кечек 5.1%, мунай жана мунай заттары 4.6% болсо, жашылча жемиш 3.8%га барабар болгон. Мындай жагдайды өкмөт да моюнга алып, экспортко товар чыгарыла турган өндүрүш тармактарын колдоо жана жаңы өнөр жай ишканаларын ишке киргизүүнү мерчемдеп жатканын жарыялаган. Евразиялык экономикалык биримдик аймагына экспорттун көлөмү кыскарганын ырастаган премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазыев анын негизги себептерине токтолду.
Биз эми азыр кичинекей экономика, анан чектеш экономикабыз да. Армениянын бир артыкчылыгы эч кандай чек ара боюнча проблемасы жок да. Ошон үчүн анын көрсөткүчтөрү жанагындай бири бири менен талаш тартыш маселеси Армениянын азыраак. Анан бул жерде бир маселе бар. Чоң мамлекет чоң чечет, кичинекей мамлекет баш ийет кылып, жанагы элдерге бут тосмой, переводдорду жанагындай кылып азайтмай, кирип аткан товарларды кайра текшермей, жалпы келишимде андай жок. Мисалы Кытайдан кирген товар биздин территорияга киргенден кийин бул бүт мамлекеттерде эркин жүрүүчү товар да, туурабы? Азыр ошону тосуп атат. Ал кандай коррупциялык механизмдерди кийип атат. Мунун баарын айтып атабыз.
Ошол эле кезде өкмөт үчүнчү өлкөлөрдөн кирчү импорттун көлөмүнүн азайышын Кытайдан чыгып башка мамлекеттерге ташылып турган товарлардын агымынын же башкача айтканда реэкспорттун көлөмүнүн кыскарышы менен түшүндүргөн. Улуттук статистика комитетинин эсеби боюнча 2018-2019 жылдары Кыргызстандын жалпы тышкы соода жүгүртүүсү жыл сайын $7 миллиард тегерегинде болгон. Анын $1,836,000,000 экспортко туура келет. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу бүгүн 8-февраль күнгө ишемби. Студияда мен Элиза Кененбаева бизге жаңы кошулган угармандарга кутман таң каалап берүүбүздү улантабыз. Берүүбүздү улантабыз. Парламент депутаты Марлен Маматалиев Кыргызстанда жарандардын жеке маалыматынын купуялуулугу корголбой жатканын айтып чыкты. Ал мында мамлекеттик каттоо, салык кызматтарын, социалдык фондду жана мобилдик операторларды коррупциялык схема түзүп алышкан деп айыптады. Мамкаттоо кызматы жана айрым уюлдук операторлор депутаттын маалыматын четке кагышууда. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Кыргызстанда жарандардын жеке маалыматынын купуялуулугу корголбой жатканын Жогорку кеңештин депутаты, Кыргызстан фракциясынын мүчөсү Марлен Маматалиев 6-февралда парламент жыйынында билдирди. Анын айтымында, учурда айрым фирмалар жарандардын жеке жашоосуна байланыштуу бардык маалыматтарды сатып жатышат. Ал жеке нотариуска өзү кирип, акча төлөп, сураган маалыматтын баарын алганын айтып, кагаздарын көрсөттү.
7,000 сом төлөсөңүз, номер телефонун билип берсеңиз, сизге ошол кимге таандык экенин чыгарып берет. Детализация звонков деп бир айда кимдер менен сүйлөшкөнүн чыгарып берет. Бир айда место расположения кимдер менен жүргөнүн, кайсы жерде жүргөнүн мына мынтип чыгарып берет. Ачык айкын рекламада жүрөт.
Депутат мунун артында каттоо кызматы баш болгон мамлекеттик органдар жана мобилдик байланыш операторлору турат деп айыптады.
Бизде ошол ГРЭСТе, соцфондто, налоговыйда болгон база данныкка доступ. Ошондой эле мобилдик операторлорго дагы достук. Ошол жерде коррупциянын схема бар.
Марлен Маматалиев өкмөттүн өкүлүнө кайрылып, жарандардын жеке маалыматтарынын купуялуулугун сактоочу атайын кызмат түзүүнү тездетүү зарылдыгын эскертти. Депутаттын айыптоосу боюнча мамлекеттик катоо кызматына караштуу Инфоком мамлекеттик ишканасынын директорунун орун басары Асель Кененбаева азаттыкка жооп берди. Ал жеке маалыматты башка колго өткөнү тууралуу жарандардан арыз келип түшпөгөнүн, депутаттын айткандарын жеринен текшерүү зарылдыгын белгиледи.
Бардык персоналдык маалыматтары бүт коомсуздугу каралган жана таркатуу боюнча мүмкүнчүлүктөр жок. Жана программалык, аппараттык бүт маалыматты коопсуздоо боюнча чаралар көрүлөт. Андан тышкары бардык мамлекеттик органдар өздөрүнүн функцияларына жараша ошол маалыматтарды ала алышат электрондук түрдө бүгүнкү күндө. Бирок мамлекеттик органдар өздөрү коопсуздугун түзүп бериш керек.
Ушундай эле маалыматты мамлекеттик салык кызматы да билдирди. Басма сөз катчысы Эркин Сазыковдун азаттыкка билдиргенине караганда, салык кызматы түндүк электрондук системасы аркылуу тийиштүү органдарга тийиштүү маалыматтарды мыйзам чегинде гана берет. Жарандардын жеке маалыматтары мобилдик операторлор аркылуу да сатылбасын биз кайрылган дээрлик бардык уюлдук байланыш операторлору ырасташты. Кыргызстанда 2005-жылдан бери ишмердүүлүк кылган Мегаком компаниясынын коомчулук менен байланышуу бөлүмүнүн кызматкери Жумгалбек Өмүркановдун азаттыкка билдиргенине караганда, абоненттердин чалуулары боюнча маалыматтар атайын адистерде гана болот. Алар дайыма компаниянын ички коопсуздук кызматынын көзөмөлүндө турат. Чалуулар тууралуу маалыматтар абоненттин өзүнүн паспорту менен сураган учурда гана өз номерине гана берилет.
Ошол абонент өзү паспорт менен жана биздин кеңселерге келгенде гана кайрылып, жеке өзүнө чалуулар боюнча же балансында мисалы канча каражат бар, ушул сыяктуу маалыматтарды бере алат да. Башка тарапка эч качан берилбейт.
Ошентсе да айрым эксперттер Кыргызстанда жарандардын жеке маалыматтарынын купуялугун көзөмөлдөөчү орган зарыл деп айтышууда. Интернет саясаты боюнча жарандык демилгенин жетекчиси Таттуу Мамбеталиева жарандардын маалыматы сатылып жатышына мамлекеттик органдар гана эмес, коммерциялык тараптар, банктар да тиешеси бар экенин, буга чейин катталган окуялар ачыктаган деген маалыматы менен бөлүштү.
Маалыматтар сатылып жатканы жаңылык эмес. Бир нече жыл мурун бир катар банктар кардарларынын жеке маалыматтарын сатканы ачыкка чыккан. Бул тууралуу мамлекеттик органдар деле билишет. Азыркы учурда жарандардын жеке маалыматтары чогултулуп, тиешелүү түрдө топтолуп, акчасын төлөп сураган тарапка берилет. Бул маселеге ар тараптуу кароо керек. Анткени жарандардын жеке маалыматтарын мамлекеттик кызматтар гана эмес, коммерциялык ишканаларда сатып жүрүшкөнү айдан ачык.
Адистер жарандар жеке маалыматтын купуялуулугу сакталарына ишенбегени да, Кыргызстанда биометрикалык каттоонун акыркы 5 жылдан бери аягына чыкпай келе жатканына таасирин тийгизип келатканын айтышууда. Бишкектен Замира Кожобаева.
Уктуруубузду улантабыз. Ысык Көлдүн алыскы Жыргалаң айылында мектеп окуучулары чет тилин өздөштүрүп туристтерди тейлөөгө түштү. Жергиликтүү мектептин окуучулары соңку 2 жылдан бери англис тилин тереңдетип, атайын программа менен окушту. Жогорку класстын окуучулары эми алыскы Европа өлкөлөрүнөн келген саякатчыларга айылдын жаратылышы тууралуу кенен айтып беришип, кооз жерлерди ат менен кыдырып көрсөтүп жатышат. Чакан айылда туризмдин өнүгүүсүнө салым кошуп жаткан жаштар менен Кундуз Сырдыбаева кезигип келди.
Кылыш жана эр жигит 11-нчи класстын, ал эми Аяна 9-нчу класстын окуучулары. Алар айылдагы жигердүү жаштар. Айылдык мектептеги жогорку класстардын окуучулары менен бирге алар дагы English Access Micro Scholarship программасынын катышуучулары. Анын алкагында 15 өспүрүм Америка элчилигинин колдоосу менен англис тилин бекер окуп жатышат. 2018 жылы башталган программа келерки жаңы окуу жылында аяктайт, дейт Жыргалаң айылындагы орто мектептин чет тил мугалими Салтанат Абдубалиева.
Балдар былтыркы жылга караганда англис тилинде эркин сүйлөп калышты. Өзгөчө биздин эркек балдарыбыз туристтер менен гид сыяктуу да болуп иштерди алып барышат. Биздин айылдын жакшы көрктүү жерлерин айтып бергенге, конок үйлөрүн ээлерине туристтерге кызмат көрсөтүүдө чоң жардамдарды беришет. Бизде фестивалдар болуп турат. Ошол фестивалдарда көк бөрү оюнун ойноп көрсөтчү, тулпар таш, турнал көл деген жакшы жерлер бар. Ат менен жана horseback riding кылып келишет да.
Бул жолку коноктор Англиядан келген жаш жубайлар Патрик Дэвисон менен Корин Майер. Бири чоң ресторанды иштетсе, экинчиси сноуборд боюнча мыкты машыктыруучу. Жыргалаң тууралуу алар интернеттен маалымат алышканын Патрик Дэвисон айтты.
Жыргалаңга биринчи жолу келдик. Бизге айыл тууралуу мектептин окуучулары айтып берип жатышат.
Адеп келгенде жергиликтүү эл менен сүйлөшүү оор болот ко деп ойлодум. Кантсе да алыста турган айыл. Андай эмес экен. Балдар, кыздар биз менен ээн эркин сүйлөшүп жатат. Эли да жакты. Келгенде эле май кабышкан майда боорсок жеп, улуттук тамактарын жеп көрдүк.
Эржигит Жапаров 11-нчи класстын окуучусу. Айылда ата-энеси менен чакан конок үй иштетишет. Адеп жеке ишкерликти баштаган эржигиттин үй-бүлөсүндө чет элдик коноктор менен сүйлөшүүдө оор болгонун анын апасы Бермет Жапарова билдирди.
Туризм биздин үйгө чоң эле өзгөрүү киргизди. Анткени бул балам машина эле дей берчи. Машина оңдойм, автоэлектрик болом. Балам, сенин келечегиң кең, чоң алдыда башка эле ойдочу, күлчүмүн анан. Азыр болсо мунун ою такыр өзгөрдү. Азыр туризм тармагына окууга тапшырсам дейт. Бул балдарым атасы болуп гид болуп иштешет да, жайкысынын аттары менен тректерге чыгышат. Анан ошол гид болуп кеткенде балдардын прямой эч ким переводчик жок. Буларга жакшы практика экен да. Жаңдаса дагы ошол сөздү кандай переводдойт экенин туристтерден кайра сурап алып үйрөнүп алганына делечи.
Эр жигит өзү болсо достору менен айылды туризм багытында өнүктүрүп, аны өнүккөн, дүйнө эле тааныган жерге айланткысы келет. Бул максатта англис тилин өздөштүргөнүн айтат.
Буга чейин Аксеске чейин англиский жакшы сүйлөшө элемин, тартынып эле, уялып эле. Үйгө келген туристтер менен телефон менен переводчик менен которуп жүрчүбүз. Аксеске кирип, Аксесте окугандан бери англис тили жакшы болуп, туристтер менен сүйлөшкөн сайын практика жакшы болуп, тартынбай ачык сүйлөшүп, ар кандай темада сүйлөшө алам. Тоого жөө чыгабыз дегендер болот, ат минип чыгабыз дегендер болот. Тоодо кандай кызыктуу, кандай кооз жерлер бар, ошолорду көбүнчө сурашат. Анан жайкысында өзүм туристтер менен аттар менен тоого чыгып иштейм гид болуп. Анан англоговорящий гидтер көбүнчө туристтер ошондой эле сурашат экен. Жыргалаң бир 10 жылдан кийин шаар эле болуп калат. Жыргалаңды өнүктүрүп чоңойтуп жакшыртып кетүү биздин колдо.
Азыр айылда 12 жеке конок үй бар. Быйылкы кыштан тарта карда жүрүүчү техникалар да алынып келинген. Алар менен фрирайдты сүйүүчүлөр тоого чыгып, тапталбаган жолдо лыжа же сноуборд менен түшөт. Ал эми Эр жигит жана анын достору Кылыч менен Аяна айылды өнүктүрүүнүн жолдорун карап, келечекке чоң пландарды түзүү менен алек. Кундуз Сырдыбаева, Азаттык, Ысык Көл.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Кезекте сөз дайра берүүсү, анын автору Шөйлөбек Дүйшеев бүгүн кара деген сөздү чечмелейт.
Кара деген сөздүн толгондукой мааниси бар. Кара ат, кара кой, кара уй, кара чаар, кара боз, кара кер, кара тору, кара көз, кара сур жана башка дагы ушул сыяктуу. Эми кара сөзү катышкан сөздөрдү маанисин чечмелеп жүрүп олтуралы. Алыстан бир кара көрүндү десе, алыстан бир элес көрүндү, бир караан көрүндү. Азырынча анын адам же мал экени белгисиз дегенди билдирет. Кочкордун кара шамалы дейт. Кочкорго кар жаабайт эмеспи? Ошол кар же жаан жаабаган жалаң эле карандай шамал болуп тургандыктан кара шамал деп койгон. Ошол сыяктуу эле кышында кар жаабай суук болуп турганды кара суук деп атаган. Маңдайыма кара кылып олтурган жалгыз уулум ушул десе, ушул уулумдан башка жакыным жок дегенди билдиргени. Как талаада калып көзүмдөн кара учуп олтурам десе, ээн талаада жалгыз калдым, караан кылайын десем жан киши жок деп кайгыга баткан учурун айтат. Аны жайына койгула, баары бир кара тааныбайт дейт. Кара тааныбайт дегени билимсиз, окуганды билбейт, жазганды билбейт дегенди билдиргени. Акка кара иштесе өзү көрөт залалды деген лакап айтылып калган. Жакшылыкка жамандык кылган киши акыры өзү жаман болот дегени. Кара көңүл, кара жүрөк, кара мүртөз, кара ооз деген сөздөр бар. Ак ийлет кара сынат дейт. Кара оозуңа кан толгур деген каргыш айтылат. Бирөөгө кара санаба дейт. Кара санаба деген жамандык кылба, бирөөлөр жөнүндө жаман ойлобо дегенди билдиргени. Калың берип кара чачып алган катыны кетип калыптыр дейт. Мындагы кара чачып дегени калыңга кошуп көптөгөн мал берип алган аялы болчу дегени. Кара калк десе жөнөкөй калк дегени. Карадан туулган десе ата теги жөнөкөй карапайым кишилерден дегени. Караламан, кара журт десе калың эл, эл массасы дегенди билдирет. Жүрөгүндө кара жок деген эр жүрөк, кандан бектен кайра тартпаган баатыр кишилерге айтылган сөз. Туягында тура жок, жүрөгүндө кара жок десе, тулпардын туягында кемтиги жок экен. Мингенеси эр жүрөк экен дегенди түшүндүргөнү. Эртеден кара кечке, кара таман кал, кара башыл киши, кара көө, кара кашка кедей, кара желин уй деген сөздөр бар. Кара кашка кедей дегени колунда эчтекеси жок кембагал дегенди түшүндүрсө, кара желин уй дегени сүтү начар уй дегенди түшүндүргөн.
Кара деген сөздү Шалебек Дүйшеев чечмеледи.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Эми кезек маекте Чыңгыз Кыштобаев Америкага 10 жыл мурда кетип, былтыр Кыргызстанга кайтып келди. Бул аралыкта ал достору менен бирге жүк ташуучу компания негиздеп, азыр Бишкекте аутсорсинг компаниясын ачуунун үстүндө иштеп жатат. Кыштобаев студент кезинен ишкерликке чейин басып өткөн жолу тууралуу кабарчыбыз Айдана Топчубаевага айтып берди.
Негизи Америкага барып иштөө оңой эмес, акыркы жаңылыктардан кийин мурдагыдан да татаалуу болуп калды окшойт. Сиз бирок мындан 10 жыл мурун Work and Travel программасы менен барган экенсиз. Ошол АКШга алгачкы барганыңызды, кайерде иштеп баштаганыңызды айтып берсеңиз.
Мен 2010 жылы студент болуп жүргөн кезде Америкага баргам. Ал убакта оңой болчу. Биз бир компаниядан 20 киши киргенбиз интервьюга. Ошол 20 киши баар тең алган виза. Бирок ар бирибиз өзүбүздүн жолубуз менен кеттик. Эң биринчи мен Нью-Йорк шаарына бардым. Аякта 3 күн жүрдүм. Ал жерден Филадельфияда жашаган кыргыз туугандар менен таанышып калып, угуп калсаңар керек, Крышада кыргыздар иштейт да, Крыша жабыпчы. Ошондо жумушка иштейсиңби деп чакырды. Ал убакта эми Америкада стройка десе башкача болуш керек, оңой болуш керек деген ой да. Анан ооба деп берчи болуп кетип калдым. Аякта бир эле күн иштен, жарым күн. Анткени аякта наоборот бияктан караган аябай катуу иштейт экен да. Мындай эс алып, жатып алып, суу ичип отуруп алып деген жок.
Канча саат иштеткениз?
Эртең мененки саат 5:00 үйдөн алып кетти. И кечки калп айтпасам бир 9:10 үйгө келди. Анан Чикагодон дагы таанышыбыз чыгып калды. Аны менен сүйлөшсөм Чикагога келип таксиге иштесең болот. Анан дагы бир досум келди Кыргызстандан. Анан экөөбүз автобуска отуруп алып, ал убакта автобус менен кеткенбиз, бирок кийин ойлоп көрсөк самолет менен арзаныраак болмок экен да. Баягы кыргызстанский понятиялар менен автобус арзан деп автобус менен кеттик. Бир сутка жүрүп Чикагога бардык. Аякта июндан баштап сентябрларга чейин бир да жумушта иштеген жокпуз. Ошо таксиге окуп аттык да.
Кантип жашадыңар? Каражат бар беле?
Каражатты ар бирибиз үй бүлө эмеден Кыргызстандан, эне атабыздан сурап ошого эптеп жашап аттык, бирок чынын айтсам аябай эле оор болгон. Англиский деле өтө жакшы билбечикти. Анан арзан эт алып атабыз деп чочконун этин сатып алып жей бертирбиз. Биринчи убактардачы ошондой болгон. Таксиде ошол 4.5 жыл, почти 5 жыл иштедим. Андан кийин ошол трака өттүк 2015 жылы. Андан кийин бир орустардын компаниясына кирип калдым. Барсам компаниясында 5 трак бар экен, бир да водитель жок экен да. Анан мен биринчи болуп хозяин менен жакшы сүйлөшүп кеттим. Анан балдар чалып калды. Анан аларды жумушка алып келип калдым. Иштебей турган трактарына водительдер отуруп калды. Ошентип алардын офисине барып калдым. Анан ошол жерден жанакы диспетчерскийди үйрөндүм да ошол компанияда. Результаттар аябай жакшы болду. 4 айдын ичинде ошол 4 трактан 25 тракка жетти. Бүт кыргыз балдар. Биздин балдар баары тең аябай жакшы иштешти да. Жолдон да штраф алган жок, авариялар болгон жок. Баягы компания үчүн бул аябай эме важный да.
Демек Кыргызстандагы ушул айдоочулардын имиджи жакшы түзүлгөн э Америкада?
Азыр мен эми 4 жылга жакындап калды. Мен именно ошол диспетчерский менен алек болом да. 4 жылдын ичинде кыргыздардан жакшы ответственный убагында алып кетет грузду. Убагында жеткирет. Трактардын ичи таза, алып атканда, берип атканда ошондой кылып берет да. Ошондой водительдер башка улуттарда көргөн жокмун.
Көпчүлүк билгендей ушул Work and Travel программасы менен барып, ал жакта калып калган кыргызстандыктар аябай көп кездешет да. Анан бул ооба өзүнүн бутуна турганына, андан ары сиз сыяктуу иштеп кеткенге аябай жакшы мүмкүнчүлүк, бирок ошол эле учурда Америкага бара элек кийин тапшыра тургандар үчүн бул терс таасирин тийгизип калат да. Сиз кантип ойлойсуз?
Ооба, туура айтасыз, терс таасирин аябай эле тийгизет и тийгизип жатат. Ошол бизге окшогондордун айынан азыр working travel менен 95 даже 98% бербейт, 100%тен 2% 3% эле киши алат да.
Сиз бир да өкүнгөн жоксузбу ошол барып калып калганыңыз үчүн? Же өкүнгөн учурлар болдубу?
Өкүнгөн жокмун.
Окууңузду келип улантып кетсем жакшы болмок деген.
Окууну эми улантып атам. Юридическая академияда. То есть эми тапшырып баштап атам да. Мен былтыр майда келдим.
Билишимче сиз азыр ушул жүк ташуучу компанияны негиздегенсиз. Бул компанияны кантип негиздеп калдыңыз?
Ошол жанакы Борис деген эме болуп, ошонун компаниясында иштеп жүрүп, анан аны менен келишимдер болгон да. Бул келишимдерди ал аткарбай койгон да. Анан аяктан кетип балдар менен чогулуп, анан өзүбүз компания чыкканбыз. Ал убакта менин билишимче кыргыздардын ошо бир эле компаниясы бар болчу, Манас Экспресс деген. Ошо экинчи болуп биз ачылганбыз. Артур Логистикс деген компания болчу. Үчөөбүз азыр 3 башка болуп кеткенбиз. Филадельфия шаарында болчу компания. Азыр болсо Питтсбургта башка Канат, Урмат Азамат деген балдар бар. Ошо төртөөбүз азыр иштейбиз.
Канча жыл болду компанияга? Канча кызматкер иштейт? Орточо айлык маанилери кандай?
Компаниянын ачылганына 3 жыл болду. 24 водитель бар. Офисте биякта Кыргызстанда 5 диспетчер бар. 2 сейфти деп коет. Бул баягы компаниянын ошол рейтингин текшерип, водительдер нарушение жок жүрөбү, ошол постоянно карап турат да 24 саат. Ошондой 2 киши бар.
Жумушчулардын орточо маанилери кандай? Кандай шарттар түзүп берген?
Бизде 3 түрдөгү водительдер бар. Өзүн трагы менен айдагандар 12 миң менен 20 миңдин ортосунда табат доллар. Бул эми таза эмес, ичинде баягы расходтор бар. Жанакы лизинг деп айттым го, арендага алгандар, алардыкы 10 миң менен 15 миңдин ортосу. Берки жанакы милясын айдагандар 8 миң менен 10 миңдин ортосунда.
Жогоруда да сиз айтып өттүңүз, ошол биздин жүк ташуучулардын имиджи Америкада жакшы депчи, өзгөчө жоопкерчиликтүү деп. Анан азыр учурда Кыргызстанда иштеп атпайсызбы? Эки жактагы иштеген кыргызстандыктардын ортосунда айырма барбы?
Аябай эле чоң айырма бар. Менде азыр иштеген балдар бүт баары Турцияда окуп келген, ошол жерде иштеп келген балдар да. Именно Кыргызстанда окуп бүтүп, англискилер жакшы, бирок чет өлкөгө чыга электер келди да. Мен майдан бери чынын айтсам бир 30 ашык киши келип кетти жумушкачы. Бирок чынын айтсам биз ответственный да, бияктагы именно кыргыздарчы. Бирок чет өлкөгө барып келгендер алар кадимкидей эле ушул Америкадагыдай эле мындай аябай ответственно иштешет да.
Америкада жүк ташуучу компанияларды негиздеген кыргызстандыктар аябай көбөйүп жаткан көп атабыз. Азыр орто эсеп менен сиз билгениңизче канча жүк ташуучу компаниялар, аларда кимдер иштейт?
Ушул чоң компаниялар, эми чоң дегенде мындай 10 трактан жогору да, бир компанияда ошондой компаниялардын бир 15 бар. Аякта көбүнчөсү кыргыз водительдер иштейт, 80%. Биз эң биринчи иштеп баштаганда кыргыздардын баары Литойстердин компаниясында иштечүп, анан Кавказ деген компания ачылды. Андан кийин анан кыргыздардын компаниясы ачылып баштады. Ачылганда баягы опыт аз да, бухгалтериясы аксайт, диспетчерлери мындай кичине слабыйраак болуп калат. Эми нюанстар көп да. И ошол убактарда кыргыздар келет, опытный компаниялардан караганда биздики обслуживание кичине слабыйраак болгон үчүн кайра кетип калып аткан да. Азыркы күндө мен точно уверенно айта алам, ошол эле Кавказ, же болбосо башка литовистердин, же болбосо башка орустардын чоң 500 трак, 1000 трак компанияларынан условиялары, обслуживаниялары бирдей уровеньде. Биздин баягы кыргыз водительдер Америкада иш кылып жүргөн, ошолорго айта кетмекмин, эми баягы башка компанияларда иштегенден көрө кыргыздардын эле компаниясында иштесе ошол акча Кыргызстанга келет да. Например, бизде 24 водитель эмес 100 водитель болсо, 5 диспетчер эмес, уже 15 диспетчер алабыз. Сейфтиге 2 киши эмес, уже 10 киши алабыз. 15 кишинин артында канча киши турат? Бирөө эн атасын багат, бирөө үй бүлөсү 4-5 баласын багат.
Сиздин азыркы деңгээлиңизге жетишиңизге кайсы жөндөмүңүз жардам берди деп ойлойсуз? Же кимдер таасир этти?
Эми менин оюмча кыргыздардан эң биринчи болуп Америкага барып калганыбыз себеп болду деп ойлойм да. Анткени биз 2010 жылы бардык, ал убакта кыргыздар азыраак болчу. Жыл сайын бир 15-20 кишини аэропорттон тосуп, үйгө алып келип, аларды баягы жумушка орноштуруп жардам бергем да. Ошон үчүн тааныш көп. Америкада, например, любой штатта кыргыздар менен таанышым да, көбүнчөсү мененчи. Кийин Филадельфияда жашап калдым, аякта баягы Нью-Йоркко учуп кетет, Нью-Йорктон тосуп келип аттым да балдардычы. Ошол себептен баягы тааныш көп болгон үчүн ушул жетишкендиктерге жетишчүмүн деп ойлойм да.
Сиз Кыргызстандан студент болуп кеткенсиз, азыр кайра ишкер болуп келип атасыз да. Америкадагы жашоо сизге эмнени үйрөттү?
Америкага баргыла деп айтмакмын. Бир себеп мен, анткени баягы Кыргызстанда айлык маяны аз болгон үчүн көбүнчөсү иштегиси келбейт экен да. Бир 15,000-20,000 сом алса, анчалык баягы өзүн самоотдача болбойт да жумушкачы. Америкада акча көп төлөнгөн үчүн кызыктуураак болот го дейм да, ошол иштегенди үйрөнгүлө экен да. Бирок биякта көрдүм. Ошо Америкадагыдай эле иштеген кишилердичи, аз уктап көп иштеп кыймылда жүргөндөрдүчү, Америкадан жүргөндөрдүн карагында жакшыраак жашайт экен.
Чыңгыз Кыштыбаев студент кезинен ишкерликке чейин басып өткөн жолу тууралуу кабарчыбыз Айдана Топчубаевага айтып берди. Ушун менен Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ар бириңизге ийгиликтүү күн каалайм, саламатта калыңыздар.